Արդեն ծխի բարակ գիծը թափանցում էր երկու գերանների միջև գտնվող կոպիտ ճեղքվածքների միջից։ Ձիերը զգալով հրդեհի վտանգը, սկսում են փռնչալ, անհանգստանալ։
«Պատրաստ եք»,
ասաց Ալեքսանդրը հանգիստ ձևով։
«Մենք պատրաստ ենք»,
միաժամանակ պատասխանեցին Ալբերն ու Ժոզեֆը։
«Յուրաքանչյուրդ մի ձի վերցրեք, առաջին իսկ պատահածները. Երկար պարաններով նրանց իրար կապեցեք և կանգնեցրեք մեր պատրաստած ճեղքերի առջևը»։
«Պատրաստ է, ամեն ինչ կատարված է»։
Երիտասարդը ինքը ևս միևնույն գործողությունը կատարեց և ուրիշ երկու ձի կանգնեցրեց անմիջապես առաջինների ետևը։ Ապա քարալուցքին խփելով վառեց պատրույգը, որը բաժանվեց չորս մասի, յուրաքանչյուրը 2 սանտիմետր երկարությամբ։ Երբ նրանք վառվեցին, Ալեքսանդրը մեկ-մեկ կտոր տվեց իր ընկերներին։
«Լսեցեք ինձ և ճշգրտորեն կատարեցեք իմ հրամանը. երբ հրամայեմ, առաջ ամուր բռնեցեք ձիերի պինչերից և առանց ինձանով զբաղվելու ձեր բոցավառված խծուցները սահեցրեք ձիերի ականջի մեջ. այդ ընթացքում ես շուռ կտամ շարժական որոգայթը, ապա թողեք ամեն ինչ. հասկացա՞ք»։
«Այո, այո»։
«Առաջ»։
Երիտասարդի անդիմադրելի ճշման տակ ծանր պատնեշը հանկարծակի իր հիմքից պոկվելով տատանվեց, ճարճատվեց և որոտալի ծաղմկով փլվեց վառած ցախերի և այն մարդկանց վրա, որոնք բոցն էին բորբոքում։ Լսվեցին կատաղության և ցավի ճիչեր, հայհոյանքներ, որոնց հաջորդեցին աղեկեզ խրխնջոցներ։ Ձիերը, ականջներում գտնվող կրակի ցավից խելակորույս, նետվեցին ուղակի դեպի մարդիկ, նրանց վրա, ովքեր պատերի անկումից հետո դեռ ոտքի վրա էին։ Դժբախտ անասունները, պարանով իրար կապված, յուրաքանչյուրն իր տարբեր ուղղությունը վերցրեց և գլխապտույց սկսեցին տեղում պտտվել, կողկրտելով սպանվածներին և վիրավորներին և անելանելի հանգույցի մեջ փակելով խուճապահար փախստականներին։
«Թամբել»,
ասաց Ալեքսանդրը սառնությամբ, թեպետ նրա դիմագծերի վրա եղած կապտագույն դժգունությունը բացահայտորեն հերքում էր նրա առերևույթ անզգայությունը։ Բուրերի ձիերը անհամբերությունից և սարսափից փնչում, դոփում էին։ Երեք ֆրանսիացիները մի ցատկումով նետվեցին նրանց հուժկու ողնաշարի վրա։ Ժոզեֆը արդեն պատրաստ էր առաջինը դուրս թռչելու։
«Կամաց»,
ասաց Ալեքսանդրը,
«մեր ռազմական պլանը լավ հաջողվեց, և մենք կես ճանապարհին չենք մնա. հիշեցեք ինչ տեսարան, ինչպիսի կոտորած, ով է մեղավորը. իհարկե իրենք այդ ուզեցին, միայն ու միայն իրենք են մեղավոր»։
Նա արագորեն կռացավ, կրկնեց նախապես իր ընկերների կողմից կատարված անգութ, անողորմ գործողությունը, պատրույգի երկու կտորները սահեցրեց ձիերի ականջի մեջ և բաց թողեց նրանց։ Հարձակվողները, իրենց առաջին թմրությունից սթափված և զգալով, որ թշնամիները փախչելու վրա են, մտածեցին հարձակում կազմակերպել, բայց ժամանակ չունեցան։ Նոր հասնող փոթորիկը նրանց խիտ շարքերում աննկարագրելի շփոթ առաջ բերեց։ Դա փախուստ չէր, այլ խուճապ, խելակորույս մարդկանց չտեստված մի, ով կարող է ազատվի։ Երեք ֆրանսիացիները ձիերի բաշերի վրա կռացած, անխնա հարվածելով նրանց կողերին ու գավակին, նետվել էին վառված խծուցները ականջների մեջ գտնվող ձիերի հետևից, որոնք իրենց համար արյունահեղ ճանապար էին բաց անում։ Ալբերը ատրճանակը բռի մեջ, Ալեքսանդրը հրացանը ձեռքում, պատրաստ էին ցրելու առաջին իսկ հանդիպացի ուղեղը, եթե նա փորձեր արգելք հանդիսանալ իրենց ճանապարին։ Նրանք նկատեցին, որ կրալի դարպաստերը լայն բաց էին թողնվել։ Երեք հեծյալները կայծակի արագությամբ անցան և շուտով աներևույթացան։ Հարձակվողները վերջին անգամ կատաղի ճիչեր արձակեցին, բայց բարեբախտաբար դրանք անզոր աղաղակներ էին։
«Ուղղակի դեպի Վիկտորիա ջրվեժը»,
ասաց Ալեքսանդրը, մի քանի վայրկյան կատաղի վազքից հետո, ցույց տալով հյուսիսում ցցված ամպամած խիտ սյուները։
«Բայց մեզ կհետապնդեն»,
առարկեց Ալբերը ոչ առանց հիմքի։
«Անպայման, բացարձակապես վստահ եմ դրանում. երբ Զամբեզի ափին գտնվենք, նրանք կրնկակող մեզ կհետևեն և մենք ծուղակի մեջ կընկնենք. Բացատրիր, ժամանակ ունենք. Շատ պարզ է, այստեղի ջրերի հոսանքների համեմատությամբ մեր եվրոպական ամենամեծ գետեր առվակներ են միայն. Եթե մենք սեղմվենք ջրվեժին, մենք կկորցնենք, ինչպես ասում են տակտիկայում, նահանջի գիծը. Վստահ ես արդյոք? Եթե որպես փորձառու զորավար ամեն ինչ չնախատեսես և ապահովես անցումը. Քանի որ չէի սպասում երկուսիդ էլ գտնելու երջանկությանը, և չէի կարող նախատեսել այս անմիտ և սոսկալի տուր ու դմփոցը, աճույքով խոստովանում եմ, որ ոչ մի միջոցի չէի դիմել նման հավանականության դեպքի համար. Ինչպես տեսնում ես, մենք շուտով կշրջապատվենք. Կամաց, սիրելի Ալբեր, կամաց, քո բարեկամին հախուրն մի դատիր, առանց նրան լսելու մի դատապարտիր. Վերջացրու դահիճ, դու ինձ սպանում ես. Դեռ մի մեռնիր և լսիր ինձ. Երբ ես քեզ ասում եմ, որ դեռ միջոցներ ձեռք չէի առել այն դեպքերի կապակցությամբ, որ նշանավոր դարձան մեր երջանիկ հանդիպումով, դրանով ես չեմ ուզում ասել, որ մենք զուրկ ենք փրկության միջոցներից. Այդ միջոցները ապահովված են իմ կողմից, բայց բոլորովին այլ շարժառիթների համար. Այսինքն, եթե Մաստեր Վիլը կամ Գերապատիվը մեր այդ պատվական, բայց երբեմն անզգույշ ընկերները այստեղ լինեին, ես լռություն կպահպանեի. Բայց որովհետև մենք մենակ ենք, նրանք չկան, պարզապես քեզ հայտնում եմ, որ ես նավարկություն եմ կազմակերպել գնալու համար այնտեղ, որտեղ գտնվում է գանձը. Կաֆր թագավորների. Լռություն, մենք միայնակ չենք. Ողջույն, պարոններ,
լսվեց մի հնչեղ ձայն. Կատաղի վազքով քշված երեք բարեկամները այդ պահին մոտենում էին ավազների մեջ ցցված մի մռայլ ժայռի. Ավազները չոր էին, բայց ըստ երևույթին, պարբերական հեղեղումների ժամանակ ողողումների էին ենթարկվում և կազմում էին մի սրածայր հրվանդան. Այդ նույն պահին, կարծես գետի տակից դուրս եկավ բարձրահասակ մի մարդ, գլուխը և ծոցրակը սպիտակ կտորով փաթաթած, ուսերին կրելով մի երկբերանգ կարչրացան։
«Բարև, պարոն»,
քաղաքավարությամբ պատասխանեց Ալեքսանդրը, բայց այնպիսի տոնով, որ ասում էր, թե ժամանակը թանկ է և ավելորդ խոսակցության բռնվելու հարկ չկա։
«Ջենտլմեն, մի բառ»,
ճանապարհը կտրելով ասաց անծանոթը, սակայն առանց սպառնալի դիրք ընդունելու։
«Մենք շտապում ենք»,
ասաց Ալբերը.
«Կրնկակող մեզ հետապնդում են թոքից փախած հարյուրից ոչ պակաս սատանաներ, որոնց հետ մենք չենք ցանկանում բանակցության մեջ մտնել».
«Այո, ես էլ եմ շտապում. Առաջարկում եմ ձեզ, ջենտլմեն, ծառայություն ծառայության փոխարեն. ինձ մի ձի է հարկավոր. Ձի տվեք».
«Ծիծաղել եք ուզում»։
«Ոչ, գիտեմ ով եք դուք, որտեղից եք գալիս, և հավանաբար գուշակում եմ, թե ուր եք գնում. ես օգտագործեցի ձեր նավակը»։
«Քայծակ ու որոտ»,
կատաղած բացականչեց Ալեքսանդրը։
«Ինչ եք արել, դուք ուրեմն ուզում եք, որ մեզ բռնեն»։
«Ոչ, ես ձեզ ազատելու եմ. քիչ առաջ երկու եվրոպացիների, ձեր ընկերներին ես առաջնորդեցի այն փոքրիկ կղզին, որը տեսնում եք, կախված է ստորջրյա ժայռոտ քարերի ծայրից, գետի մեջտեղը»։
«Մեր ընկերներին»։
«Այո, մեկը մի տեսակ քարոշ չի էր նման, իսկ մյուսը մի կտրիչ էր, եթե չեմ սխալվում, հանքափոր էր. Նավակը ետ բերի և պահեցի»։
«Որտեղ պահեցիր»։
«Ինձ մի ձի տվեք, խնդրում եմ, դեռ ուշ չէ. ես թամբի վրա կցատկեմ և հետևիցս կտանեմ ձեր հետևից ընկած ամբողջ ոռնացող ոհմակին»։
«Լավ,
Ահա ինձին, ասաց Ալեքսանդրը.
Ո՞ր է նավակը, մի փորձեք մեզ խաբել. Դուք չեք հասցնի մեզանից 100 քայլ հեռանալ, երբ 8 տրամաչափի գնդակը կտեղավորվի ձեր կրնակի մեջտեղը.
Սպառնալ նանոքուտ է, եթե ինձ չօգնեք, ես կորած եմ.
Կորացեք նաև դուք, նավակն այնտեղ է, հազիվ 100 քայլ հեռավորության վրա, այն բարձր խոտերի թավուտի մեջ. Թիակները խրված են տիղմի մեջ նավակի առջևում.
Ալբեր, Ժոզեֆ, իջեք ձիերից, ասաց Ալեքսանդրը պատրաստելով հրացանը.
Վազեցեք նշված տեղը. Եթե նավակը գտնեք պատրաստ վիճակում, կանչեցեք ինձ.
Անծանոթին դիմելով ավելացրեց.
Հակառակ դեպքում ձեզ կսպանեմ, որովհետև մեր կործանման պատճառը կլինես.
Մարդը անզգա կերպով ուսերը թոթվեց, առանց սակայն ցույց տալու միշտ փաթաթված դեմքը. Շուտով լսվեցին երկու ուրախ ձայներ.
«Նավակը, ահա նավակը և թիակները»։
«Լավ, պարոն, մեկնեցեք»։ Անծանոթը գոտուց հանեց մի երկար ծալվող դանակ, առանց խոսելու կտրեց Ալբերի և Ժոզեֆի թողած ձիերի ոտքերի ջղերը և ցատկեց Ալեքսանդրի ձիու վրա։
«Ներեցեք, պարոն, մսագործի պես վարվեցի, բայց այս խեղճ անասունների խեղումը ապահովում է իմ փրկությունը»։
Քամին հանկարծ բացեց անծանոթի դեմքը, և Ալեքսանդրը ապշեց, տեսնելով իր դեմքին այնքան նման մի երես, որը կարծես հայելու մեջ իր սեփական պատկերն էր արտացոլում։ Հանքափորները աղմուկով մոտենում էին, ժամանակը թանկ էր։ Ալբերն ու Ժոզեֆ արդեն տեղավորվել էին նավակի մեջտեղ։
«Մեկնեցեք, պարոն, երկրորդ անգամն է, որ կյանքս պարտական եմ ֆրանսիացիներին, իսկ ես այդ չեմ մոռանա»,
ասաց անծանոթը։
«Բայց ո՞վ եք դուք»։
«Ոմանք ինձ բանդիտ են համարում, ուրիշները ճիշտ է, շատ քչերը, կուզենային ինձ հերոս դարձնել, բայց ես ավելի համեստ եմ, իմի ջայլոց դա նշանակություն չունի, բայց իմ վատ համբավը կարող է ձեզ շատ տհաճություններ պատճառել, որովհետև դուք ինձ տարօրինակ կերպով նմանվում եք»։
«Ուրեմն դուք»։
«Սեմ Սմիթն եմ, անտառների ավազակը»։